někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční odpoledne se nám nachyluje, no a co to znamená, vážení milí posluchači? Znamená to jenom hlavně, a to podstatné a jediné, znamená to, že se opět slyšíme a že si budeme opět 120 minut moci něco, no možná zajímavého doufám, povídat. Takže vítá vás Petr Václav, vítá vás u pořadu Hovory při víně, no a když Hovory při víně, tak musím opět konstatovat, že jsem ukázněným protože potom ještě až dovysílám, tak budu muset udělat nějakou pojištku autem a tak zkrátka a dobře, to je prostě bez toho vínka, ale to přeci vůbec nevadí. Neboť zajímavé věci, předpokládám, tak jak je tady mám připravené, společně s vámi můžeme komunikovat, no i bez toho vína. Až bude po panu VK společně s Vítkem, tak si možná to, ne štamprličku, ale i toho frťánka člověk bude muset dát, aby to tak nějak vydejchal. No ale my jsme otrlí, protože jsme na svobodném vysílači, protože na svobodném vysílači se dozvídáte mnoho informací, které vám slouží hlavně a zejména k tomu, abyste se orientovali, nikoli abyste se z toho hroutili. Je pátek, začíná nám víkend. No a kdo má tedy, když je pátek, kdo má ten svátek? Tak svátek mají dnes Jáchymové a Joachimové. To je Jáchym, Joachim a Jáchym. Tak když se na to podíváme, tak je vidět, že to jméno má tradici. To zcela bezpečně, to nelze popřít. Koukneme se tedy, jak to vypadá s tím naším Jáchymem. Tak Jáchymů je 1139. Pozdravuji malého Jáchymka od Marie, tak doufám, že to slavíte. No a Joachimu je 89. Zatímco Jáchym je tedy jméno, které drží nějakou 162. příčku, tak Joachim, to je 578. příčka. No, je to méně frekventované. Ale i tak Joachimu skoro 90, skoro stovečka, vůbec není špatné. No, co dodat? Takže dodávám jenom to, že všem Jáchymům i Joachimům přejeme jaký dnešním svým meninám hodně štěstí, zdraví, pohody. Hlavně chlapi si to pěkně oslavte. Pokud jste ještě chlapečkama, tak ať dostanete hodně, hodně pěkných, dobrých dárků. Dobrých, protože maminka vám určitě něco dobré upeče. No a pokud už jste dospělí, tak vám manželka nebo přítelkyně zcela bezpečně něco krásného nadělí nebo naleje, tak uvidíte. Tak co dál? Máme tady pochopně tradiční informaci o tom, jak můžete se mnou komunikovat. Tak komunikovat se dá mnoho kterým způsobem. Jeden ze způsobů je telefon. Telefon je takový prioritní. S tím se dobře pracuje, ať už jsou to SMSky, nebo ať jsou to volání, tak můžete volat a dostat se přímo ke mně tady do vysílání. Tak je zvaně do éteru. No a také na druhou stranu můžete psát SMSku, což je takové vyjádření, kdy nemusíte být v tom éteru, pokud se třeba stydíte, vím, že někteří lidé máte ostych, no a můžete jenom napsat. Telefonní číslo k tomu určené, čili to telefonní číslo, na které se můžete dovolat nebo napsat, je 774 139044. To je lehce zapamatovatelné, tak doufám, že jste to chytli, jinak to máte napsané na webu. Dále, pochopitelně, můžete využít Skype Skype. Skype jakožto nástroj, který se kdysi prosazoval jako něco, co není odposlouchávané a odposlouchatelné, něco, co mělo sloužit jak také si no, bezpečné komunikaci, tak dneska to vlastní Microsoft, už to není, co to bývalo, zlobí to po všech stránkách, respektive terorizuje to po všech stránkách. Aby vám to dobře fungovalo, musíte neustále nějaké upgrady přijímat, nemůžete potlačit jakékoliv aktualizace. Ono by si to s váma hnedka vyřídilo, protože by vám přestali fungovat Windowsy a spousta dalších věcí, je to provázané. Jsme ve výpalném takovém, prostě oni nás donutí, abychom aktualizovali. Při těch aktualizacích i při otevření Skypeu šacujou počítač, hledají, co by vám tam ukradli nebo čeho by se vám tam zmocnili. Strašná doba. Takže Skype. doufám, že jsem nesebral chuť ho používat. Skype je Pet Syn 2. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka, no a číslicí 2 na konci, všechno dohromady s tvrdým krátkým bez diakritiky. Pet Syn 2. No a potom ještě máte k dispozici třetí takový ten způsob komunikace, a to je e-mail. E-mail je svcs.midgard@gmail.com. Psala mi posluchačka, že jí nejde otevřít 86. díl hovoru Při víně. Je pravda, že 86. díl vysíláme teď právě, teď ho tvořím, teď ho společně můžeme udělat, ale moje chyba, že se mi podařilo do archívu nějakým způsobem dát dvakrát po sobě hovory Při víně, jednou s 85 a jednou s 86. Už jsem to napravil, už tam jsou jenom jedny hovory Při víně, to znamená 85. díl, tak jak to má být, z 9.8. Takže všechno v pořádku. Omlouvám se tedy za zmatky. Bylo to tím, že po tom posledním vysílání jsem byl dost unavený a snažil jsem se tam udělat tři věci. Dát tam jednu reprízu a dát tam dva pořady a nějak se mi to v té únavě slilo všechno dohromady a já jsem zjistil, že jsem tam udělal tuhle tu chybu. Tak pokud jsem to vysvětlil a pochopili jste to, tak jsem rád. Tak dnes tam přibude pochopitelně 86. díl hovoru Při víně a ty hovory Při víně budete moci si pustit, budou fungovat. Čím začneme? No, možná by se slušelo začít jednou takovou žhavou informací, byť už je odvysílána k tomu 3 hodiny nějaké reakce, možná až 3 hodiny nějakých reakcí, protože i v tom pořadu včerejším ze studia Plzeň i potom Martin ze studia Kadaň, tak se tomu trošku věnovali. Je to v podstatě o tom, že došlo pochopitelně na to, co se tak trošku očekávalo, že se může stát a že se to stane, tak to také se stalo. Byl zablokován ten YouTube kanál Svobodného vysílače, kam se dávaly pořady. Řada studií, kromě našeho studia, tak si tam dávala svoje pořady a toto bylo zablokováno. Studio Midgard máme pořady Jankem Šarmírem dávané k dispozici na YouTube, takže máte k dispozici pořád YouTubeový kanál Janko Šarmíra, funguje, problém tam není. Problém se tedy týká těch studiových nahrávek na YouTube, které tam chlapci dávali. No, k tomu, co by se dalo dodat, tak mám k tomu několik postřehů, pochopitelně, proto o tom teď mluvím. Tak první takový postřeh je, že to odůvodnění tedy bylo, že šíříme nenávist a nesnášenlivost lidí vzájemně, či na někoho útočíme, tam bylo také uvedeno, čili ta, řeknu, cenzura, které se tak vysmívají mnozí, že za toho zlého bolševika, za toho socialismu, že tady byla, tak si nedělejme iluze, ta cenzura je tady stále. Dokonce bych řekl, že ta cenzura a monitorování toho, co se kde říká, je na mnohem, mnohem větší, sofistikovanější úrovni, protože dřív musela přijet nějaká parta se skříňovou výtřaskou, geodeti třeba například, a monitorovali, co si kdo kde říká. Teď je to jednodušší, protože máme mobilní telefony, které vás poslouchají, i když vy si myslíte, že netelefonujete, máte telefon úplně v klidu položený v autě, máte ho položený doma, tak si domníváte, že vás vlastně nemůže nikdo poslouchat. Přátelé, omyl. Telefonní přístroje vás poslouchají stále a umělá inteligence vyhodnocuje, co vám pošle. Takže klíčová slova, potom se to postupuje dál, to znamená, i když netelefonujete, váš mobilní telefon pracuje a odposlouchává vaši domácnost. Je to snadno ověřitelné, prověřitelné. My jsme se tady o tom bavili, takže například, o čemkoliv se budete bavit, tak na něco dáte důraz, druhý den vám přiletí reklama. Když se třeba budete bavit o tom, že máte děravou střechu na svém domku, tak druhý den vám přijde několik nabídek na střešní krytinu. Ověřte si to, zkuste si to. My už z toho máme s Jasmínkou takový sport, vždycky si dáme nějaké téma, o kterém se trošku pobavíme a čekáme, co nám umělá inteligence pošle za reklamní nabídky. Takže jednoznačně známka toho, že se poslouchá v každý okamžik. No a protože toto vždycky bylo možné pouze v nějaké diktatuře nebo v policejním státě, tak jsme se po vzoru USA stali také policejním státem. S dozorem nad občany. S přímým dozorem nad občany. No a tak byla otázka času, kdy pochopitelně bude jaksi vytvořen tlak na to, aby ten YouTube kanál byl zablokovaný. Ještě štěstí, že všechny pořady jsou v archivu Svobodného vysílače, že všechny pořady můžete nalézt tedy v archivu Svobodného vysílače pod jednotlivými studií. Ten archiv je pochopitelně k dispozici na webových stránkách svobodny-vysílac.cz, takže tam najdete archiv, takže všechno, co jste byli zvyklí mít na YouTube, máte v tomto archivu. Jenom bych chtěl vyzvat možná vás, kteří máte stažené pořady z YouTube, máte je někde stažené, dejme tomu, ve svých archivech, protože se vám ty pořady líbily. Nemusíte mít všechny pořady, můžete mít jenom nějaký výběr. Vyzývám teď všechny posluchače. Vemte a sdílejte všude, kam můžete. Ozdílejte tyto pořady. Někde od sebe. To znamená, dejte si to na svůj YouTube kanál, požádejte někoho, kdo má svůj YouTube kanál, ať to vystaví a ozdílejte to, jak můžete. Je potřeba, aby na mnoha místech byly tyto pořady k dispozici a k mání, aby zkrátka a dobře nebylo vůbec možné, bez toho, že by se zrušil YouTube, tak aby ty pořady někde zapadly. Je to strategie proti agresi a řeknu aroganci tohoto systému, takže já bych na to odpověděl tímto způsobem, možná, že Pavel Hlávka k tomu ještě bude mít nějaký svůj přímo pořad, ale jediná obrana proti tomuto postoji systému je ozdílet to všude možně, kde to je. Víme, že mnoho posluchačů má svoje YouTube kanály, na kterých má nějaké pořady, takže udělejte tu službu proto, aby ty pořady nezapadly, aby ty pořady nebylo možné zlikvidovat. Čím víc toho bude na tom YouTube, tím lepší. Protože tento systém, ve kterém žijeme, který si platíme, který živíme svými penězi, svými daněmi si platíme to, co teď sklízíme, tak tento systém námi placený pro naše dobro fungující, tento systém je potřeba začít školit. Co chcete od systému, který Boha pustě, když si usmyslí, tak třeba finanční správa zablokovala účty některým firmám, protože se začala domnívat, že budou tyto firmy platit nějaké vyšší DPH a údajně by na to nemuseli mít peníze. Nebo že budou mít tyto firmy platit vyšší daně a nemají na to dostatek finančních prostředků, prý. A tak finanční správa jim zablokovala účty, aby aspoň zaplatili to, co na těch účtech mají. To ale přeci vůbec neznamená, že ta firma je nějaká insolventní, že nemá peníze, protože ta firma ví, že ještě do té doby, než bude muset zaplatit tu nějakou povinnost vůči státu, že jí třeba přijdou peníze z dalších jiných obchodních případů. Nebo že bude mít tu platbu vykrytou nákladama, na které třeba teprve přijde faktura, protože zaplatila něco zálohově. To je tolik možností, ale finanční správa se staví do role jakéhosi soudce, který rozhoduje o tom, jestli tu firmu zlikviduje nebo ne. Protože pokud si umíte představit, co se stane, když třeba firma, která má zaměstnance, najednou někdo obstaví účet, tak v tu chvíli neodejdou výplaty, neodejdou odvody, neodejdou platby za leasingy, za úvěry, platby dalším dodavatelům, platby třeba za materiál a tak dále. Ta firma končí. A tak finanční správa v určitou dobu začala fungovat jako nástroj pro likvidaci nepohodlných firem. Proč by, když se tady likvidují nepohodlné firmy na zakázku, proč by se tady nemohly likvidovat, dejme tomu, účty na YouTube? Bez toho, že by někdo někoho vyzval, ty, děláš nějaký problém, dolož nám, nebo naprav se. To není potřeba, protože tento systém ví přesně, co má dělat, aby zabránil nějaké neřesti. No a protože YouTube je plný neřestí, zejména těch, které tam dávají studia svobodného vysílače, tak bylo potřeba zasáhnout. Nemám proto jiných pojmenování. Nebudeme plakat, protože my jsme to s Pavlem Hlávkou už komunikovali nedávno, protože jsme se bavili o tom, jestli soustředovat na jednom místě pro vás posluchače snadno dostupné tedy pořady, anebo naopak jít tou cestou vysoké úrovně diverzifikace, čili rozprostření po tom prostoru toho YouTube, tak, aby nešlo zlikvidovat, aby ty pořady odevšať na toho člověka vyskakovaly, aby byly k dispozici. Protože jedna věc je zrušit jeden účet a druhá věc je zrušit 1000, 2000, 10 000 účtů, kde se třeba ty pořady budou vyskytovat. Ono také, když toho bude hodně, tak to bude velká síla a ono na 10 000 účtů už jen tak nezaútočí systém, protože by to mohlo vyvolat určitě silnou reakci. Takže má to mnoho podob. Mám takovou informaci, že vedoucí Kolotoče s Vítkem se tomu dneska v pořadu budou věnovat, tak to nechci moc rozmdýchávat tuto reakci svoji. No nicméně, chtěl jsem k tomu zareagovat, protože ta arogance moci je všudy přítomná. Arogance moci je něco, co je rakovinou tohoto systému, a když k tomu dodáme ještě korporátní fašismus, čili to, že politiku ovládají korporace a politika ovládá ekonomické prostředí pro tyto korporace, tak je to začarovaný kruh, který bohužel nerozetneme jinak, než že ten systém položíme na lopatky. No a o tom jsou zase jiné pořady. Takže to, že byl zrušen kanál YouTube, ještě neznamená, že se vy, posluchači, nedostanete k pořadům. Máme tady pochopitelně archiv svobodného vysílače. Případně můžete psát Pavlovi Hlávkovi, vy z vás, kteří, dejme tomu, máte postahováno velké množství těchto pořadů z YouTube kanálu. Můžete mu napsat a můžete vymyslet nějakou další strategii toho, jak ty věci rekonstruovat na nějakých jiných YouTubeových kanálech. To, že YouTube nechce platit některým, kdo mají pořady Svobodného vysílače na svém kanále a díky tomu mají vysokou sledovanost, tak vysokou, že by měli mít nárok na nějaké platby od YouTube, tak pochopitelně platby nechodí, platby jsou odmítány, odmítán nárok na to, přestože to je podle smluvních podmínek. Takže je vidět, že ta cenzura, nálepkování, ta svoboda není to, co myslí ti, kdož o té svobodě hovoří. A propos, ještě jsem chtěl říct jednu takovou věc ve vazbě na můj včerejší telefonát. Asi jste možná slyšeli, pokud jste poslouchali ten pořad ze studia Plzeň, který běžel, tuším, mezi 19. a 21. hodinou. Tak jsem tam nanášel jednu takovou důležitou věc. Vyplývá to i z našich pořadů s mým hostem Janíkem, když jsme se teď vlastně bavili v tom posledním díle v úterý, když jsme se bavili o umělé inteligenci a o některých dalších věcech s tím souvisejících. Bavíme se o tom, že všechny kvalitativní skoky řízení společnosti, ono to nemusí být vždycky kvalitativně jako k vyšší kvalitě, ono to může být původně k té nižší. Všechny tyto změny budou probíhat skokově. Dlouhodobě se budou připravovat k tomu podmínky, ale pak ta změna proběhne skokem. Nespoléhejte se na to, že dnes jsou nějaké zákony. Nakonec vidíte, jak ty zákony se protiřečí, protože na jedné straně tady máme svobodu slova, kterou a svobodu politických názorů, kterou si ale systém vykládá po svém a vždycky si ji může vyložit ve váš neprospěch. Takže vy, když už jste třeba byli někdy u výslechu kvůli nějakým svým politickým vyjádřením, tak víte, o čem mluvím. A zkrátka a dobře, systém je ten, který určuje, co jde a co nejde, co je považováno za správné a co je potřeba považovat za jaksi nepřístojné, nesprávné. Systém o tom rozhoduje. Systém, když bude měnit nějaké věci skokově, systém si k tomu vytvoří legislativní oporu. Možná takovým způsobem, že vy se to nedozvíte, možná způsobem takovým, aby vy jste se domnívali, že se legislativa nezměnila, že je všechno v pořádku a tak dál, ale až přijde na lámání chleba, teprve se vytasí ta platná legislativa, protože vše bude probíhat v souladu s platnou legislativou. Víme ale třeba, že jsou situace, kdy dodnes víme, že legislativně nebylo správně, že nebylo naplněno a přesto nikdo nevznesl oproti tomu nějakou oponenturu a když není žalobce, není soudce. Kam mířím? No, mohli bychom se třeba bavit o tom dekretu po Bílé hoře, kdy se zmocnili vlády nad zeměmi koruny české, se zmocnili Habsburkové, kteří někde vzali peníze, nikdo neví kde, ale určitě legislativně čistě, stejně jako třeba pan Soros a další, kdy byly vytvořené jaksi podmínky pro instalaci té osoby nebo toho subjektu, byl vybaven finančními prostředky, které legálně získal, ovšem legálně pouze v jeho případě, protože jinému člověku se to nemůže podařit, třeba asi bychom nenašli, že by Habsburkové ty peníze ukradli. Zaplatili škody takzvaně za těch 27 českých pánů a tím si koupili právo na to vládnout v zemích českých. Nebyl to akt, který byl schválen sněmem, tudíž byl legislativně neplatný. No nicméně ta vláda Habsburků tady byla dostatečně dlouhá na to, aby splnila očekávání a zadání těch, řeknu, instalátorů, kteří instalovali ty Habsburky mezi tu šlechtu. Takže dělo se to i s Masarykem, to znamená, že Masaryk také jako chudý středoškol, nebo no, myslím, teď nevím, abych to neřekl špatně, no, jako profesor, chudý profesor, z chudých poměrů, víme, jak to tam bylo, a s jeho matkou, nebudu to vytahovat, a se můžete dočíst, tak, nebo si poslechnout některý z našich pořadů, tak tatíček Masaryk neměl peněz na to, aby nějakým způsobem se dostal do vyšších kruhů. Bylo potřeba penězi vyzásobit, protože byl židozednářem, tak se stal takový příběh, kdy student, mladý člověk, plný elánu, napsal závěť, ve které odkázal 80 tisíc zlatých svému profesoru Masarykovi a spáchal sebevraždu. No a protože to byla sofistikovaná sebevražda, tak si tu závěť pochopitelně sepsat. Tím se dostalo k Masarykovi docela velké množství finančních prostředků. Sice rodina tohoto bohatého, dá se říct, studenta, se s Masarykem soudila, vysoudili 20 tisíc zlatých zpátky, no ale Masarykovi nějakých 40 až 60 tisíc zlatých zvostalo. No, stačilo to na to, aby když ho uvedl Štefánik společně s Benešem, tedy myslím Beneše a Masaryka, když Štefánik uvedl do těch správných kruhů, tak se chlapci zorientovali, no a Masaryk posléze se stal tím prvním naším prezidentem, prezident osvoboditel, takovýhle plky. Masaryk nikoho neosvobozoval, Masaryk zkrátka dobře plnil úkol, protože on se stal tím prezidentem, on na jeho koncepce byla prosazena, ne ta Štefánikova, protože on udělal ten precedentní krok přeci, kdy z lidí, kteří vyznávali židovské náboženství, vytvořil ústavně, a to byl ten precedens, první na celém světě, židovskou menšinu. Vytvořil oficiální komunitu. No a tím pádem to celé proběhlo tak, jak to je, a Praha se stala velikým židovským centrem. Můžeme se bavit dál a dál o tom, jak tyto věci probíhají. No nicméně skončíme zase a pořád u toho, že za všem tímhletím musíme hledat ten judaismus, který v podstatě se nesmí jakkoliv kritizovat, nesmíme o něm mluvit nahlas, musíme akceptovat, že oni jsou těmi vyvolenými, oni to mohou veřejně hlásat, nikdo jiný to hlásat nesmí, oni ano. Oni si vytvořili, sami si vytvořili, protože Hitler byl jejich, jimi instalovaný a byl jejich, tak oni si vytvořili mýtus, respektive ne mýtus, to bohužel to zaplatilo životem obrovské množství lidí. Oni vytvořili holokaust židovský, ale jak se zapomnělo, že v tom koncentráku a v těch koncentracích nebyly ukončované životy jenom židům, ale také Slovanům, Cikánům a dalším lidem, kteří se jaksi buď postavili, anebo nelíbili tomu systému, nebo je někdo udal, třeba i za to, co nikdy neudělali, protože se chtěl zmocnit i jejich majetku. Éra práskačů si nebere servítek, ať je režim jakýkoliv. Z toho můžeme vyvodit, že ať se bude měnit systém za takový nebo za makový, práskači a zlí lidé budou dál pracovat na tom, aby se těm ostatním žilo hůře a ještě hůře. Takže ono to v tom systému vždycky netkví. Ale ten systém může víc či méně podporovat tohleto zlo. Ten současný systém to zlo podporuje maximálně, a to proto, že jeho krédem je majetek, peníze, zisk. Je to tedy postavené na mamonu. Proto to funguje tak, jak to funguje. Takže mám-li zaujmout nějaké stanovisko, tak spíš řeknu, pojďme se domluvit že kdo můžete, založte si kanál YouTube, začněte tam dávat pořady Svobodného vysílače, začněte je sdílet na všechny strany, zkrátka udělejte pro šíření toho, co rádi posloucháte, udělejte maximum. Nebudete se možná potom divit, že ta posluchačská rodina se bude rozrůstat. A že víc a víc studií třeba začne vysílat i obrazem, protože zkrátka dobře to vy, posluchači, budete jednak chtít a jednak na to také přispějete. Takže možná asi tak všechno. Dáme písničku. Asi dáme Hurá na paprike od Elánu a od Loisa. Tak jdeme na to.
Sa vedel krásne smiať, chodieval do polí svoje kvety polievať a siať. Zrazu zvesť preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, s ktorým je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebiel kmene sú do očí. Obojky neznesú, zrazu sa valia o oči. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať. Nevieme dokedy tú pieseň budeme vám hrať.
Pochopitelně. No, já jsem rád, že posluchačka, teď nevím, jestli Daniela nebo Dana, nevím, asi Daniela, okamžitě reagovala, Danča, reagovala a poslala mi tady odkaz na nějaká videa z YouTube, poslal jsem to Pavlovi Hlávkovi, děkujeme za to, čili sdílejte tak, jak jste to přesně udělala, tak tak to udělejte. Když vás to udělá hodně, bude to fungovat prostě a zkrátka. Systém není neporazitelný. Systém pouze vytváří dojem, že je silný, neochvějný a že my jsme malí a zranitelní. Dám takový příklad. Ono je dobré si ty příklady dávat. GDPR. Tak, to je zkratka, která se vryla některým lidem hluboko do mysli, nadělala vrásky mnoha učitelům, mnoha podnikatelům, no zkrátka asi nám všem. Ono se to ale týká jenom nás dole. Ty nahoře nám píší zákony a zatěžují nás a zavazují nás a zotročují nás. Oni ovšem mohou s našimi daty si dělat, co chtějí. Chová se tak systém úplně normálně, chovají se tak banky, korporace, kdokoliv. To znamená, že systém předpokládá občanskou poslušnost v tom smyslu, že my budeme možná ještě víc, než je nutné, dodržovat to, co nám budou předhazovat a oni nám tím budou vytvářet budoucnost. To znamená, že my nesmíme se o některých věcech bavit, oni mohou úplně o všem. Oni lžou na každém kroku, ústy mainstreamu, televizí, těch zejména mainstreamových, rádií, my budeme popotahovaní za nesnášenlivost. Takže pokud někdo by měl být popotahován, tak si myslím, že by to byly za A. Mohli jsme říct ze zhora dolů, politická garnitura, dneska je to o mnohých soudcích, dneska je to o celebritách, dneska je to o tom, že justice chrání lotry. Jsem se o tom bavil teďko zrovna s hostem Janíkem, že v rámci LGBT tak v tom pochodu šli i pedofilové a pedofily chránila policie, aby se jim nic nestalo. Chápete? Už pedofily nestíhá policie, protože přeci pedofil je také člověk. A protože multikulty říká, že jsme si všichni rovni a že pochopitelně každý člověk má právo na svá, jako multikulty zejména vyznává právo. Multikulty vůbec neuznává povinnosti. Povinnost třeba neubližovat druhým, dodržovat zákon a podobně. To není důležité. Důležité je, že každý člověk údajně podle multikulty má právo na svoje vyjádření, na svoje svobodné projevení se a tak dále. To znamená, že pochodovali, byli tam účastní i pedofilové, čili z každé úchylky je potřeba udělat normu, to proto, aby ten svět byl ještě víc zreverzovaný a ještě víc nemocný a ještě víc totálně, ale totálně mimo jakákoliv pravidla. Ale pořád se budou ti, kdož chtějí hrát čestně, tak budou za každou maličkost popotahovaní. To znamená, pokud vy budete dělat všechno, jak máte, jednou se dopustíte nějakého přehmatu, okamžitě budete velice striktně potrestáni, protože vy se chováte tak, jak máte a to je nežádoucí. To znamená, pokud nemáte, není o vás patrno, že jste pedofil, nebo že jste, dejme tomu, lesba nebo homosexuál, nemáte nějakou diagnózu, které jsou dneska módní, neberete drogy, to znamená, že nejste za sebe odpovědní, protože jste byli asi pod vlivem drog, spolupracujete s nějakými vybranými tajnými službami. To jsou všechno jakoby průkazy k tomu, aby se vám nic nestalo. Naopak, pokud nejste s těmito ve spojení, nejste někým, tím, koho se jmenoval, máte problém a bude vůči vám vždy postupováno velmi tvrdě. Často mluvím o tom, že svět se zbláznil a že svět je úplně, ale úplně na ruby. Příklad ze života. Teď vám prozradím, co mě zaměstnalo 3 dny. Můj tatík, kterému je přes 80 let, má chalupu. V té chalupě pochopitelně je potřeba mít také dřevo uskladněného, víc naštípané. Je potřeba mít nějakou kárku, je potřeba mít spoustu nářadí nějakého drobného. No a protože v té chatě se to tak nějak začalo hromadit a ono za ty roky se to tam opravdu nahromadí, tak došli s přítelkyní k závěru, že by bylo dobré nějaký ten zahradní domek nebo něco takového na to nářadí, takže by bylo dobré si něco pořídit. A tak na ně vykoukla reklama v jakémsi, aha, už to vím, to je ten televize se to jmenuje, takový ten plátek, kde je ten televizní program a spoustu reklam. Tak několikrát po sobě tam byl inzerovaný domek na nářadí, který, a ty tam bylo napsáno, že je snadno smontovatelný, že je z oceli, že ta ocel je žárově zinkovaná a potom, že je práškově nastříkaná. Bylo to super, jako jo. Opravdu, teda musím říci, hezky to vypadalo, rozšupovací dveře na začátku. Dodává to firma Avenberg. Už jenom ten název Avenberg, vše pro dům a zahradu nejlevnější. Tak už toto by mělo mého tatíka varovat. Ale protože je důvěřivý, tak jak si bylo objednáno. Ta objednávka se uskutečnila, já jsem si říkal, budu mu se trošku pomoct, to znamená, přivezu mu ten domeček, tak jsem se mu nabít, že mu pod ten domeček udělám to, na co to postaví, čili nějakou podestu, tak jsem zvolil dřevo jako takové, s tím, že dáme trámky, přesto dáme prkna, to bude ta podlaha, do vodováhy pěkně, postavíme to vzadu za chatou, aby si tam to všechno mohl dát. A tak jsem se vyčlenil ksi neděli a pondělí na to, abych spáchal tuto základnu, na kterou tedy jednoduše, podle návodu, jednoduše namontujeme ten zahradní domek. Přišel v krabicích, ve dvou krabicích, ty krabice byly podezřele malé. Já jsem očekával, že v těch krabicích budou přední stěna, zadní stěna, bočnice a třeba střecha na 2 kusy a že se takové ty díly smontují dohromady, protože jednoduchá montáž. No, k mému údivu, ty krabice obsahovaly mnoho různých dílů. Bylo tam asi 560 šroubů, kterými se to všechno potom spojovalo. Byl tam jakýsi montážní plán. Ten montážní plán i to provedení musel navrhnout buď někdo, kdo je umělá inteligence, nebo inženýr bez jakékoliv řemeslné praxe, nebo idiot a debil. Ale to je úplně jedno, protože vyjde to tak na stejno, neboť z těch krabic bylo potřeba postavit ten domek 3x3 metry. Už samotný fakt, že byl inzerován domek 3x3 a nakonec 3x3 je pouze půdorys střechy, protože ten domek je výrazně menší, asi o 20 cm, tak bych považoval tak trochu za podvod, ale budiš. Ona celá ta kouza začala už zajímavě tím, když jsme na pile nakládali prkna, já jsem se ptal té paní dotyčné, se nám to vydávala, jestli jsou to 3-metrová prkna, říkala, že ano. Ale že některá budou asi delší, ale to vůbec nevadí, protože to si zařízneme. Tak dobře. Když jsem je začal jaksi skládat, že z nich vytvořím tu podlahu, tak jsem zjistil, že 3 metry mají pouze 2 prkna, ostatní prkna měly asi o 15 cm méně. Naštěstí paní si posypala hlavu popelem a ty prkna jsme znovu naložili, odvezli na tu pilu, tam nám je vyměnili za opravdu 3 metry dlouhá prkna. Pochopitelně některé bylo o 20 cm delší, některé o 0,5 metru. To nevadí, ale konečně jsme dostali svých prken. No, kdyby se měla platit doprava, protože třeba mému taťkovi by to nebyl schopný dovést nikdo než z té Pily, tak by to už bylo ve dnech, protože ta doprava by za A něco stála a za B nikdo nevisí na hřebíčku, aby teď skočil do auta a odvezl to. Takže jsme se obsloužili sami. Tak to byla taková první zajímavost, že vám prodají 3-metrová prkna, která nemá ani v podstatě 3 metry. Ovšem, to nebylo vůbec nic, než poznání, jak může vypadat jednoduchá montáž, respektive jak tu jednoduchou montáž vidí ve firmě Avenberg. Zelený domeček nebo hnědý domeček v kombinaci s takovou šedo-bílou vypadal efektivně, efektně tedy, a překvapila mě síla plechu, ze které to bylo. Takže nosníkové plechy byly tloušťky 0,20, ty všechny plechy krycí, takové ty zvlněné, ty měly tloušťku 0,15. To je tloušťka plechu na konzervy, do kterých si koupíte sardinky a podobně. Opravdu z takového plechu to bylo. To znamená, jakýkoliv neobratný pohyb tímto materiálem okamžitě bylo na tom vidět, okamžitě se tam něco prohnulo, různě se to kroutilo. Díry na šrouby samořezné nebyly prorážené tak, aby tam vznikla opěrná plocha pro ten závit, ale byly vrtané, prolisované tak, že to byla jenom díra bez té prohlubně. Což je, to úplně odporuje pojetí nějakých montážních konstrukcí a podobně. Pevnostních spojů, na to už vůbec nevíme. Čili několik osob muselo přidržovat ten plech, který bylo nutno přišroubovat, různě ho zavětrovat, protože až teprve smontovaný domek vykazoval jakousi takovou pevnost. Jinak do té doby, než jste to smontovali, tak neustále hrozilo, že se to různě větrem vyklopí nebo svojí váhu vyklopí, zlomí, poškodí. Nevím, jak si představovali ti tvůrci, jak si představovali tu montáž. Podle mě to nikdo z té firmy ještě nikdy nesmontoval. Protože kdyby to jednou někdo smontoval, tak by někoho zabil. Ale přemýšlel jsem, kolik by stálo smontování takové halapaše. Uvědomil jsem si, že asi hodně, protože dokonce v jeden moment bylo potřeba udělat lešení, aby hřeben, kterým se přetáhla střecha, která byla uprostřed dělená, a bylo potřeba ji překlenout takovým dlouhým pásem, jakoby hřebenem, tak on nebyl z jednoho kusu, ale byl ze tří kusů. Ale ty dva kusy byly tak dlouhé, že jste se nedostali k tomu prvnímu šroubu. A tak vlastně, a ty šrouby, kterým jste přimontovávali tu střechu, tak byly pod tím hřebenem. To znamená, když jste přišroubovali hřeben, nemohli jste přišroubovat střechu. Když jste přišroubovali střechu, nebyli jste tak dlouzí, abyste dosáhli přišroubovat ty dva hřebeny k sobě. Takže asi lešení, protože ta tenkost toho plechu neumožnila, abyste nalehli na tu střechu a abyste dosáhli tam, kam potřebujete dosáhnout. Možná ještě z vrtulníku by to také šlo montovat. Čili opravdu po všech stránkách hrůza děs. Montoval jsem to s několika pomocníky, montoval jsem to za neustálého spolupracování s těmi lidmi 3 dny, protože opravdu byl to rébus. Navíc tam bylo několik chyb v tom kladecím plánu. Byly tam dost nesmyslně vyobrazené některé nepochopitelně vyobrazené některé konkrétní spoje, anebo nedostatečně, to znamená, že až jste to smontovali a namontovali jste několik těch dílů, tak jste zjistili, že to nemůže být takto, že to musí být obráceně. Ovšem na to vás nikdo neupozornil, že to má levou pravou stranu. Čili dost nedostatečně to všechno bylo udělané. Takže varuji, pokud byste někdo si chtěli objednat buď přístřešek na dřevo, který je ze stejného materiálu, jsem koukal, nebo zahradní domek od společnosti Avenberg, který je údajně z ocelového plechu, lehce a snadno smontovatelný, tak si to radši neobjednávejte. Radši si objednejte dřevo a udělejte to z trámku a z nějakých desek nebo ze dřeva, jak chcete. Ale bude to rozhodně pevnější a bude to stálejší a hlavně se u toho tak nevyvstekáte, protože opravdu to byl prožitek. Bezmocnost nad hloupostí a omezeností, která prostě vůbec nebyla jakkoliv propojena s nějakou gramotností o řemeslném zpracování některých záležitostí a věcí. Takže budu doufat, třeba je to zahradní domek, kde vás nabádají k tomu, že na tom nesmí být sníh. To znamená, že musíte se o to starat, musíte to umývat vlažnou vodou, tam píšou, s mýdlem. Musíte dbát na to, aby jste odstranili sníh z té střížky. Spoustu, jakoby tam je podmínek, za kterých to bude fungovat. Ale to jsou také podmínky, jako když u Deichmanna si koupíte obuv. Koupíte si obuv, ve které chcete chodit venku, protože charakter té obuvy už je ten, že v ní chodit budete venku. A když pak reklamujete, že vám upadla podrážka, tak oni vám řeknou, to ale není obuv do exteriéru, to je obuv do interiéru. Musíte chodit pouze po místnosti. Ani po dlažbě s tím nesmíte chodit. Po interiérové dlažbě nesmíte chodit v té obuvi. Takže to mně přijde jako asi podobné, jako když vám někdo účtuje za pitnou vodu, která je plna různých bakterií, různých syntetických sajrajtů, různých léčiv a všeho možného syntetického, zdraví poškozujícího, a účtuje vám za to jako za pitnou vodu. Prodává vám to někdo jako pitnou vodu. Je to dost podobný precedens. No, co neděláme, doba je taková. Ten domek přijde cirka v tom provedení 3x3 na 10 000 korun, takže není to až tak úplně levná záležitost, protože se domníváte, že to je potřeba přivést na speciálním podvalu, protože to bude určitě velká záležitost, tak ještě zaplatíte 1000 korun za nadrozměrnost dopravy. Přitom jsou to dvě krabice, které vám PPL-ko nebo GLS-ko přiveze za 350 korun. Takže neskutečný ryžák. A jenom ten název Vše pro dům a zahradu nejlevnější pravděpodobně přivádí mnoho důvěřivých lidí k tomu, že si něco takového nechají domů přivést a že potom možná udělají to, co prohlásil několikrát ten můj tatík, když viděl, protože on jako také řemeslník, když viděl, jak se to na všechny strany kroutí a co to dělá, prohlásil, bylo by lepší to zakopat na hnůj. Takže pokud nechcete dospět k tomu, že zakopete 10, respektive 11 tisíc s dopravou, zakopete do hnoje, opravdu si tento výtvor nekupujte. Ten přístřešek na to dřevo, tam je v podstatě reprezentovaný fotografií, kdy to dřevo tam je krásně vyskládané mezi ty stěny, ale upozorňuji vás, že ty nosníčky jsou tak slabé, že to dřevo, když tam takhle vyrovnáte, tak se vám to celé vyboulí nebo zlomí, protože to na to není vůbec uspůsobeno. samé nepříjemnosti s tím potom zažijete. Tak to byla jedna taková zkušenost z praxe. Pokud tedy nechcete prožít něco traumatizujícího, tak si od firmy Avenberg nekupujte, pokud možná vůbec nic. Já jsem koukal na ty další jejich výrobky. Vypadá to na fotografii dobře, ale když se zaměříte na některé detaily, tak je jednoznačně poplatné, že se to vyrábí někde, kde vůbec nemají zkušenosti s řemeslným provedením čehokoliv. Čili je to takzvaně, jak se říká v české kotlině, řemeslo braň se a utíkej co nejdál. Pojďme si zahrát, ať pořád nemluvím. Robert Křesťan.
Světem v zádech, skytkou v hlavě, důstojně a tiše a spolí slítají se ptáci, na každej z nich jí věří, a ona se pak vrací a má rukou jejich peří. Je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v horku, můj plakát na refíži, i má socha v New Yorku. Je to můj voják bez jména, i ten parník v Ústí Nevy, je to jediná žena, jenže ta, která to neví, místo k ní však mířím někam, kde je ten, co se tak steká, že ta hlůza, kterou čekám, není ta, která mě čeká.
Tak mluvil jsem tady o řemesle, mluvil jsem tady o tom, tedy, jak se to řemeslo dá prznit. Jenom k tomu dodám, když takhle jezdím po zákaznících a někteří i posluchači mají tedy přístroj na úpravu vody, který jim instalují, tak se pochopitelně dostávám do kontaktu s tím, jak se dnes dost jednoduchým způsobem řeší, dejme tomu, to, co máte pod dřezem. To znamená, já pamatuji, když jsme s tatíkem rekonstruovali můj byt jeden, tak jak jsme museli všechny ty spoje toho odpadu, to se museli ze stejné trubky, se to nařezalo, udělali se za tepla, se museli udělat náustky a lepilo se to do sebe speciálním lepidlem na to PVC a bylo to neprůžné, jednou jste to slepili, nešlo s tím pořádně hnout. Bylo to všechno napevno, dělali se kolínka, protože kolínka nebyly. Dneska to všechno sesadíte z dílu přes okroužky, akorát je potřeba to trošku pomáznout, aby se to dobře s tím hýbalo. Je lehce rozpojitelné, lehce spojitelné. Krásná práce. Ovšem, co dokáží vyrobit někteří rádoby řemeslníci, to vám zůstává rozum stát. Je dost běžné a časté, že odpady tečou do kopce. Je dost běžné a časté, že někdo je prostě líný uříznout kus trubky, tak to tam se sadí, jak to výrobce dodá, protože výrobce té trubky tam dá o kousek víc, ať si každý zkrátí, jak potřebuje, což je správné, tak ten, kdo to montuje, radši nechá vyříznout do poličky díru, aby ten sifon se tam vešel. Což třeba přemýšlet o tom, že existují i ploché systémy sifonové, které zkrátka dobře má to dvě díry. Nahoře do jedné strčíte to, co vám teče od toho dřezu, do druhé strčíte to, odkud má odtékat přes kolínko. Máte krásný sifon, jak vyšitý. S tím se moc nepracuje, protože to je náročné na mozek, na přemýšlení. Takže dávají se tam složitosti. Tak mám tady jednu takovou věc, která je naopak. Tu bych vyzdvihl. Je to o řemesle, je to o fortelu, je to o tom, co nás proslavovalo jako Čechoslováky po celém světě. A je to záležitost, která je trošku zapomenutá, protože jak si tady vrčí úplně jiné motocykly, ale já chci tady přečíst takový hezký článek, který vyšel na garáž.cz, napsal ho Tomáš Hian a dnes ráno v 5 hodin tedy ten článek vyšel a jmenuje se je tady krásně napsán od roku 1929 Java slaví devadesátiny. Tak 90 to už je slušná řádka let. Naše Java je přežila. A i když se z pozice jedné z největších motocyklových továren ocitla v poněkud odlišné situaci, tak stále motocykly vyrábí. Úžasnou historii Javy tvoří nepřeberné množství různých typů. Ty nejslavnější Péráka a Kývačku napodobovaly mnohé dodnes existující značky. A to nemluvíme o triumfech v enduru, zejména v šestidenní motocyklové soutěži, o dominanci ve světě ploché dráhy, či o závodech silničního mistrovství světa, kde čtyřválcová 350 Java koncem 60. let patřila k vůbec nejrychlejším motocyklům Grand Prix. A technika? Licenci na automatickou spojku v 60. letech koupila dokonce japonská Honda. Československá hvězda. Nemáme příliš mnoho zvučných značek, které dosáhly tak velké světové proslulosti jako právě Java. Bohužel už je to minulost, vyrobené motocykly se dnes počítají na stovky místo statisíců. Nicméně Java v Týnci nad Sázavou stále žije. Někdejší zbrojovka Františka Janečka hledala doplnění výrobního programu, když se ve 20. letech zbrojní zakázky omezily a našla je v motocyklech, krátce i v automobilech. Pro urychlení náběhu produkce v roce 1929 zvolila licenční stavbu německého Wandereru, jenž dostali jméno Java, tedy zkratku z počátečních písmen slovutných jmen Janeček a Wanderer. Legendární Rumpál alias Java 500 OHV vyráběla se v letech 1929 až 1932, zahájil bohatou tradici motocyklové produkce. Tady poznámka. Musím říci, že ta Java je tady vyfocená. Je to tuhá stavba zadního kola, to znamená, je to tuhý rám bez jakéhokoliv odpružení toho zadního kola. A přední kolo je odpruženo skrze takový paralelogram, kde taková vystužená přední stavba, kde vlastně přes pero se kývala taková krátká kývačka s tím kolem. No a to celé v podstatě ještě bylo tlumeno jakýmisi třecími segmenty. Takže bylo to chytré, obrovská převodovka, obrovský motor, dvě sedla, pochopitelně odpružená, protože když motocykl moc nepružil, tak bylo potřeba na tehdejší nespevněné silnice, či to byly většinou buď dlážděnky, a nebo to byly prašné cesty, tak bylo potřeba, aby to všechno fungovalo. Ten motocykl má kardanový hřídel, čili žádný řetěz, ale kardanový hřídel, což bylo velice spolehlivé. No a je to 500, čili půl litr OHV, to znamená, že to je čtyřdobý motor, takový, jaký máte v autě třeba. No, já jsem tento motocykl viděl in natura, dokonce jsem na něm seděl u jedněch mých zákazníků, tak kteří taky mají čistou vodu, tak sbírají motocykly Java, renovují ty motocykly, tak pochopitelně kromě Péráka mají také tuto pětistovku a je to moc krásná kovářsko-řemeslná práce, moc nádherně vyvedená. Tak čtu dál. První Java vycházela z konstrukce Alexe von Novikova pro značku Wanderer, která s ní chtěla konkurovat Bavorákům. Jednoválec OHV 498 kubických centimetrů poháněl zadní kolo kloubovým hřídelem. Rám byl dvojitý, lisovaný, stroj však byl příliš těžký a drahý, takže klientela nebyla převeliká. Doktor Janeček měl záhy jasno. Pro větší rozšíření motocyklu Java potřeboval lehké a levnější stroje. Na řadu přišly objemy 175 a 250 kubických centimetrů, následovaly 350 a malý robot 100 kubíků, vystavený podle předpisu šlapacími pedály, aby šlo o motokolo. Do roku 1939 konstruovali další javy britský inženýr George Patchett a Joseph. Vznikly lehčí stroje s britskými motory Villiers 175, jež byly záhy nahrazeny motory vlastní konstrukce. I tady právě ta Java 175 Villiers, úspěšný lehký motocykl z konce 30. let, je tady na fotografii. Moc taky krásná práce. Za války tajně vyvíjeli. Za druhé světové války konstruktéři Javy hodně riskovali. Jiný než schválený program byl považován za sabotáž a při odhalení hrozil trest smrti. Navzdory tomu pánové doktor Jaroslav Frey a Josef zcela tajně vytvořili v Javě legendární Pérák, který byl po válce hned připraven do výroby. Po zavedení série se stal jedním z nejmodernějších motocyklů světa. Po válce se Java úspěšně spojila s Ogarem, dalším československým výrobcem motocyklů, ale pak byla zdárodněna a sloučena s rivalem ČZ, českou zbrojovkou ze Strakonic. společnou řadu kývaček tvořili, tady jenom taková poznámka zajímavá, že vlastně jak Java původně, tak byla zbrojovka, tak i Čezeta ve Strakonicích byla také zbrojovkou. Takže česká zbrojovka ČZ. A Java vznikla vlastně z té jiné zbrojovky právě s loučením Janeček a Vanderer. Tak to bylo zajímavé, že ten původ byla v těch zbrojovkách, protože ty zbrojovky pravděpodobně si vyrobily docela dobré zdroje právě na ten vývoj a také byly dotlačeny tím mírem v úzovkách k tomu, že potřebovali nějaký další podpůrný program pro přežití. Společnou řadu kývaček tvořily třídy 125 krátce mezi typ 150, 175, 250 a 350 kubíků. Lahutkou výhradně z Javy byl ovšem čtyřdobý dvouválec 500 OHC. To znamená, tam to bylo 500 OHVčko, to je starý typ rozvodu ventilů. 500 OHC, to je už moderní, to znamená vačkový hřídel v hlavě nad ventily. Tak 500 OHC, jehož vývoj Java prosadila a zavedla do malosériové výroby v pražském závodě. Byl to na dlouhá léta jediný typ se čtyřdobým motorem, pokud nepočítáme speciální jednoválce pro plochou dráhu, jejichž výrobu Java převzala od značky ESO. S jako Simandl Jaroslav, jejich neúnavný tvůrce v Divišově. Kývačky vyráběné v Brodcích, Týnec nad Sázavou, procházely postupným vývojem a exportovaly se do celého světa. V Indii je vyráběly v licenci pod značkou Jezdi a jejich popularita tam byla natolik obrovská, že společnost Mahindra a Mahindra nedávno od Javy koupila práva na českou značku pro Indii a několik dalších asijských zemí, kde loni uvedla novou Javu vlastní konstrukce se čtyřdobým jednoválcem. Obrovské série ale pro Rusko. V 50. a 60. letech výroba motocyklu Java zdárně pokračovala. Vznikaly obrovské série a cestovní stroje 250-350, přezdívané Pérák a později Kývačka, dobyly celý svět. Jiné značky je nezřídka napodobovaly. Bohužel v 60. letech došlo k direktivnímu nasměrování exportu do Sovětského svazu, který pohltil obrovské výrobní počty a nechtěl žádné inovace, takže se technický pokrok poněkud zastavil. Navíc Rusové naše stroje Chile kopírovali, kromě Javy 250 a 350 vyráběli vlastní modely Iš Jupiter a Iš Planeta, protože jejich trh byl prostě nenasytný. Je tady obrázek Javy 350 Californian zamířila na americký trh a do západní Evropy. To byl rok 1969. To bylo období, kdy se ty dvouválcové 350ky vyznačovaly tím, že už neměli měli dál ztrátové mazání, tak jak je u těch dvoudobých motorů běžné, ale nedávali jste olej do benzínu, tankovali jste čistý benzín a ta Kalifornie měla čerpadlo a to čerpadlo, podávací čerpadlo dávkovalo do karburátoru, přidávalo do toho, do té směsi přidávalo olej. V tom, tak jak máte pod sedlem takový ten kaslík, tak v jednom kaslíku byla baterie a v druhém kaslíku býval vercajk nářadí, tak u té Kalifornie tam byla nádržka na olej. Mělo to chromované krásné doutníkové tlumiče výfuku z obou stran, které byly zvedlé a ta Kalifornie měla trošku větší zdvihy, vypadalo to dost sportovně. Byl to takový divočák, by se dalo říct, ale bylo to docela pěkně provedení. Navzdory tomu koncem 60. let vznikly pěkné sportovní typy Californian připravené pro export do západních zemí Evropy, ale také do USA, nicméně z kapacitních důvodů šlo o mnohem menší počty. Vylepšení standardních strojů v podobě Bizona se také příliš nevyvedlo a tak produkce dvoudobých 250 a 350 pokračovala tak dlouho, jak jen to šlo. Dokonce ještě dnes vám Yava Moto dodá modernizovanou 350, ale pod pláštíkem náhradních dílů, když splnění přísnějších emisních limitů s klasickým dvoutaktem není možné. Nechyběly malorážky. Československým fenoménem se stal rovněž pionýr, malá Yava s jednoválcem 50 kubíků, úžasný dopravní prostředek našich dědů, který byl pravidelným obrazem provozu ve městech i na vesnicích. Po prvním typu 550 pro typický tvar jednoho sedla zvaného pařes přišla vylepšená 555 a pak slavná série 05 v roce 67 nahrazená zdokonalenou sérií 2021 Sport a malým motocyklem 23 Mustang. Na jehož vývoji se podílel italský Italjet, který krátce odebíral československé motory Yava ČZ i pro svoje stroje. Tady je krásný dobový propagační leták toho pařeza. I když to byl už model 555, on měl tu kapotáž trochu jinou. Ten pařez jako takový, tak měl vzadu blatník, vepředu blatník, takový jednoduchý. Opravdu to sedlo bylo takové, jako když sedíte na pařezu a zatím byla obnažená část toho motocyklu, kde byl jenom ten blatník s tím světlem dozadu. Když to ta 555 už měla tomu klasickému pionýru dost podobnou kapotáž, akorát s jedním sedlem a místo druhé části toho dvojsedla byl nosič. Tak pokud si pamatujete na ty červené krásné motocykly, na ty pařezy, bylo to pořád, bylo to velice, velice spolehlivé. Až potom ty nové typy motorů, který byl zvednutý výkon pro ty 0,5 a 20, 21 a 23, tam to moc nevydrželo, to bylo dost poruchové, ale ten starý pařez, to byl neúnavný dělník. Koncem 50. let přišla moda mopedů, ale přestože rakovnický stadion nabídl několik typů s modifikovaným motorem Yava, přispěla samotná Yava vlastními Yaveta a Yaveta Sport. Výroba všech malých 50. byla v rámci industrializace Slovenska převedena do považských strojární v Považské Bystrici, později do Kolárova. A tam se rozvinula do podoby známých mopedů Babeta, jež se také vyváželi do celého světa se značkou Yava. Za zmínku jistě stojí sportovní motocykly Yava 90 Cross a Roadster, první s rotačním šoupátkem, které z objemu 89 kubíků dávaly velmi pěkný výkon 9,5 koně při 6,5 tisících otáčkách za minutu. Všechny malorážky byly samozřejmě jednoválcové dvoutakty chlazené vzduchem. Tady jenom připomenu, že ten, my jsme tomu říkali krosík, lišili se od sebe tak, že ten roadster měl spodem výfuk, kdežto ten cross ho měl horem. Jinak to bylo dobré v tom, že to mělo 5 rychlostí, to znamená, tím, že to mělo 5 kvaltíků, tak oproti těm třem rychlostem, co měla ta 50, tak ty schody mezi těmi rychlostmi nebyly tak velké a upalovalo to i třeba ve dvou lidech docela pěkně. Tak ten cross i ten roadster společně s tím provedením Yava 350 Bizon se vyznačovali tím, že ty přední vidlice nebyly tak, jak jsme zvykli u těch motocyklů, dolní a horní brýle, čili dvakrát uchycený nosník té vidlice, ale pouze jeden spodní nosník, ze kterého dolů trčel ten nosník, na kterém se pohybovala ta vidlice. a ta horní část byla využita jiným způsobem, to znamená, bylo to takové progresivní, takové moderní. Trošku jsem se toho obával, když jsem to poprvé viděl, jestli to bude fungovat, protože to bylo takové, vypadalo to chatrně, ale fungovalo to úplně bez problémů, ty výlisky byly velmi, velmi pevné. Počátek zkázy direktivním plánováním. Do počátku 70. let byla Java na vrcholu, postavila i kapalinou chlazený dvoudobý čtyřválec 350, typ 673, který patřil k nejrychlejším závodním motocyklům silničního mistrovství světa. František Šťastný, Gustav Havel, ještě s dvouválcem, čtyřválce se nedožil, Bill Ivy a Silvio Grassetti sbírali úspěchy v mistrovství světa, ale nešťastná Ivyho smrt na Sachseringu 1969 byla počátkem konce. Renzo Pasolini o Javu žádal marně, továrna z mistrovství světa odstoupila. Je tady právě krásný ten motocykl, je tady vyfocený a myslím si, že to je opravdu skvost, nádherný závodák. Je tady pochopitelně i ta Javeta. Na té Javetě mimochodem jezdíval ten Bohouš v tom seriálu Chalupáři, čili ten šikovný Bohouš, který uměl všechno spravit, hrál ho pan Kemmer, tak ten právě jezdil na té Javetě, která se startovala těmi šlapkami. Zkázu završilo komunistické plánování, k němuž patřilo přesunutí produkce motorů do ČZ Strakonice, unifikace výrobního programu z ČZ a další nesprávná rozhodnutí. Výkřik přece nepojedeme do komunismu na motocyklu patří ke koloritu té nešťastné doby. Investice se omezovaly, vývoj byl zastaven, největšímu trhu v tehdejším Sovětském svazu vyhovovaly stejné jednoduché kývačky a po jeho rozpadu došlo téměř k zastavení produkce. Nový start po roce 89. Dnešní Java Moto SRO z Týnce nad Sázavou se snaží navázat na slavné tradice. Vyzkoušela různé motory. Její dvoudobé dvouválce 350 kubíků už nesplňují emisní limity. Postupně uvedla řadu typů v různých třídách 650 Dakar Steel Classic, 250, 125 Dakar Dendy Sport Travel, 50 nebo stovky Roby. S motory zahraniční provenience. K 80 nám připravila Javu 660 s kapalinou chlazeným jednoválcem Minarelli, jenž nahradil dřívější Rotaxi. Je tady zase vyfocený, tady už ten nový model s tím vodou chlazeným motorem. Java 650 se čtyřdobým jednoválcem Rotax z roku 2003. Od předminulého roku sází na import čínských konstrukcí výrobce Shinerai, které upravuje v typickém designu pod označím Java 350 OHC a postupně přidává nové modely Speciál a Scrambler. Nezanikla však a žije, v loňském roce zvýšila odbyt na 1493 motocyklů. Tady jsou fotografie dnešní Java 350 OHC čínského původu, ovšem s řadou prvků jasně vyjadřujících DNA české značky. Asi by se Janeček obracel v hrobě, no ale to nevadí, tak pro přežití té firmy a značky je ledaco prostě nutné udělat. Tak já jenom chci připomenout, že Java vyvíjela, co já se pamatuju, někde po roce 89, tak Java vyvíjela, možná ještě vlastně ještě před 89. nějak krátce, vyvíjela čtyřdobý vodou chlazený motocykl. Vím, že můj kamarád, testovací jezdec, to tam dělal jako brigádu, Tomáš, tak s tou motorkou jezdil, já jsem se na ní svezl. Bylo to takové trošku neklidné, mělo to kotoučové kapalinové brzdy, to také nebývalo na motocyklech Java běžné za toho socíku, mělo to trošku necnost, byla to taková olejnička, prostě trošku z toho odkapával olej, takže pořád ladili, jak by to zatěsnili. Bylo to ale velice příjemné, vychytané, bylo to právě brzdy z MZ a tak. Bohužel se to ale dostalo do té malé série a pak se to do té velkosériové výroby právě díky 89. roku nedostalo. Tady můžeme také hledat to, proč byla revoluce. Aby, když tady bylo jednoznačně zmíněno, že tím, že Sověti nechtěli modifikace a unifikace těch zaběhaných typů, protože to by znamenalo zase nové náhradní díly jiného typu a další škály, učit opraváře a toto všechno, tak byli takový v tomto zkostnatělí, tak zase ta revoluce připravila tu past v podobě otevření toho trhu a jedna a dvě utlačení a potlačení těch novinek a vlastně zboření těch obchodních nových plánů, protože ta firma začala žít naprosto jinými starostmi o přežití. Takže bohužel to se na tom také negativně podepsalo. Jinak málo tady bylo zmíněno o těch autech, jenomže také ta auta byla. Myslím si, že jsem viděl několik veteránů právě Java. Byla to hezká autíčka. Myslím si, že designér tam byl právě pan Janeček, který se věnoval tomu designování, pan doktor Janeček, také pracoval pro Tatru. Myslím si, že se podílel. Teď nevím, jestli mám pravdu, ale možná mi někdo z posluchačů napíšete. Domnívám se, že se pan Janeček podílel i na Tatra plánu pro tu Tatru. Protože ty karoserie Java Minor, myslím, že se to jmenovalo to auto, že byly takové tvarově docela podobné, odpovídali tomu řeknu předpokladu toho té turbulence vzduchu, čili aby to bylo aerodynamické. Co se týká Javy, tak tady jenom ještě řeknu takovou poznámku. Ono to všechno nějakým způsobem souvisí. Pojďme si dát písničku, já ještě potom o Javě popovídám, tak ať si zahrajeme. Pojďme si dát Michala Tučného.
Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječný život plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šablony v typat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, báječný život, plnej báječný dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatony v typat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda, s ním svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka, trošku královny mám. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatone fibab. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útra. Celý den jen tak sedí a popíjejí šavony.
Tak kdo by neznal, to je hitovka všech zábav, všech i plesů. No zkrátka dobře, totální pohodovka od Michala Tučinou, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Tak není co řešit. Tak když si ale báječného chlapa vezme báječná ženská, tak taky není co řešit. No, když se to prostě potká, tak je to super. Jenom ty javy ještě chci podotknout několik věcí. Nedomluvil jsem jednu věc, když jsem se bavil o tom krosu z té Považské Bystrice, Java 90 Cross, tak to byl můj první závodní motocykl, protože do Kubatury 50 se zkrátka dobře nehodil ten třírychlostní pionýr do toho terénu, protože ono to bylo dost nešťastné, když jste přeřadili, tak ten motor se nechtěl zpamatovat. Takže se ty sportovní motocykly 50 tady nedovážely ani nevyráběly, tak jsme si je museli udělat. Takže moje první 50 byla předělaný tento krosík, tento Java 90 Cross. Byl to i s motorem, čili tomu motoru byl snížen ten objem zhruba na těch 50, protože měnila se tam vložka v tom válci, dal se tam menší píst, tím se to celé změnilo. Bylo to dlouhozdvihové, jelo to, ale mělo to hlavně pět rychlostí, což bylo důležité. Takže kvůli té převodovce pětirychlostní a kvůli té celku dobré konstrukci toho rámu, byť jsme ho celý předělali, tak to bylo velice vhodné jako základ, ze kterého se ten sportovní motocykl vyrobil nebo udělal. Takže to byla úplně první moje závodní motorka, i když jsem s ní závody vlastně nikdy nejel, protože když jsme tu motorku připravili, že tu Kubaturu pojedeme, tak ona nakonec se vůbec nejela, protože těch závodníků do té Kubatury bylo tak málo, že to mistrovství vůbec nevypsali. A tak jsem si musel ještě půl roku počkat a potom už jsem jel velký motorky. Tak to je jenom jedna věc. Druhá věc, vzpomínka ještě na ten projekt ČZ. Na začátku to bylo tak, že Česká zbrojovka ve Strakonicích, čili ČZ, vyráběla motocykly a Java vyráběla také motocykly. Koncepčně se trošku od sebe odlišovaly, zatímco Java začala, dejme tomu, tím modelem čtyřdobého motoru těžkého, pochopitelně. Tak ČZ ta se snažila pochopitelně trošku jinak, takže vím, že první ČZ, dokonce jeden můj známý ji má zrenovovanou, takový dlouhý nebo takový motocykl černý a byla tam taková ornamentura zlatem. Bylo to dost podobné tomu, co se vyrábělo v Javě. Řazení na nádrží to mělo. To bylo také zajímavé. A mělo to čtyřdobý také, tenkrát čtyřdobý motor. A ty dvoutakty potom teprve přišly na přetřes. Legendární motocykl 150 Ačko, 150 Bčko a 150 Cčko. a byly naprosto odlišné motocykly tím, že oproti těm konstrukcím motorů, kde se využíval velký vliv setrvačníku, to znamená, že ta klikovka měla velkou hmotu, měla velké setrváky, kde se využívalo toho, že když se to roztočilo, tak se to točilo a vlastně to ta energie kinetické, to roztočení setrvačníku se využívalo, tak u té ČZ-ty šly tady v tomto modelu trošku jinou cestou a minimalizovali v podstatě hmotu té klikovky na minimum. Ten motor byl neskutečně svižný, rychle šel do obrátek, rychle šel z obrátek, měl velice ostrý sportovní charakter. Jediná nevýhoda byla, že to bylo tří rychlostní, ale právě, že to C-čko, myslím, bylo potom čtyřkvalt, protože to byl model určený pro šestidenní. Takže to byl motocykl, na které se vyhrála šestidenní. Ta velká jména, nebudeme tady přetřásat jejich velké množství, ale byl to motocykl, který byl na neskutečně vysoké úrovni a myslím si, že právě to bylo díky spojení těch projektů, těchto dvou značek. Jestli to bylo dobře nebo špatně, kdo ví, možná, že kdyby nedošlo k tomu spojení, víte, ono se řekne, že to bylo špatně, ale co kdyby to rozhodnutí, pokud by to nebylo o sloučení těch programů výrobních, bylo o tom, že jeden z těch značek přestane existovat, protože nebude důležitá. Ona i ČZ-ta vyvážela do Sovětského svazu, ČZ-ta vyvážela obrovské množství terénních motorek, které zase byly určeny pro závodění, ale ty pastavci to používali pro každodenní ježdění tam po těch svazích a různě v těch terénech. Takže tam také ten vývoj trošku ustrnul, trošku to tam zaostalo a obrovské množství těchto motocyklů se hmota proti hmotě, čili za jednu lokomotivu se v té samé hmotnosti vyvezly motocykly, tak se obchodovalo s tím Sovětským svazem dříve, tak kdo co měl to dál, pochopitelně je, že zase třeba jsme na to dostali materiál a suroviny v nějaké reciproci, zase za nějakých dobrých okolností a cen. Čili tenkrát to nějak bylo a těžko říct, co vlastně všechno bylo okolo toho sloučení těch programů. ČZ razila velká kola, 21 kola, 21 palců. Java zase razila 16-palcová kola. Potom se myslím, že ty značky laborovaly po tom sloučení, že se jeli 18-palcová kola. Čili mělo to takové, nebo 19, bylo to různě takto vymyšleno. Tak to jenom k té Javě. Díky tomu rozhodnutí pravděpodobně obě značky přežily. ČZ-ta momentálně spíš stojí na výrobě těch řetězů a těchto věcí, než že by vyráběla motocykly. Ten program tam myslím, že byl zastaven, nechci, možná, že to je jinak, ale moje poslední info je několik let staré s tím, že ČZ-ta přestala vyrábět motocykly, ale v Javě to nějakým způsobem tlačí dál, dobře za to. Málo bylo v tom článku zmíněno o velkých úspěších plochodrážní Javy jako takové a že v ploché dráze ta Java pořád ještě drží přední příčky, byť pochopitelně jsou tam jiné značky, které, dejme tomu, tu Javičku předčili, protože to jsou úplně jiné firmy, velikostně, se zázemím, s penězi, ale i přes ty minimální možnosti, která ta Java má, tak se prostě ta plochá dráha ještě pořád jezdí na těch Javách. A víte, že když se jede Zlatá přilba v Pardubicích, tak vítěz, kromě toho zlatého blembáku z ryzího kovu, dostává motocykl Java, na kterém se tam většinou také projede. No, mám tady ještě jeden takový článek, který bychom si mohli přečíst. Musím se jenom podívat, kde pak já ho mám. Jsem si tady připravil. Tak, Ježíš Maria, tady je o Madoně, že se svlékala za pár dolarů a Miloš Forman ji odmítl pravděpodobně angažovat do filmu. To jsem ale nechtěl. Mám tady článek o 5G, a teď se mi někde tady ztratil. A tak jsem si ho pěkně připravil. No to je tedy pěkné. Tady už to mám. Sportovní arény a stadiony se promění na chytré. Díky 5G sítím. Čili je vidět, že mainstream poplatný svému prostitutismu, tak prostituti, začali už pracovat na tom šíření jakýchsi poznatků o 5G sítích, pochopitelně jenom těch, které se chtějí šířit, vůbec ne ve smyslu tom, jak se tady bavíme na alternativních médiích, právě o té životu nebezpečnosti tohoto způsobu internetu nebo tohoto typu té nové generace internetu věcí. Tak pojďme si přečíst, jak nám maže med okolo pusy ten mainstream. Je to tedy z novinek, jak jinak novinky.cz. O páté generaci telefonních sítí, která je známa pod zkratkou 5G, se nejčastěji mluví v souvislosti s výrazným zrychlením mobilního signálu. Přínosy nové technologie ale budou v konečném důsledku daleko širší. Například dramatická proměna české sportovní arény a stadiony, které budou daleko chytřejší. Vyšlo to dnes v 13.47. Chytrá osvětlení, kamery, digitální displeje se všemi těmito zařízeními, která spadají do kategorie IoT, Internet of Things, český internet věcí, se budeme setkávat na sportovních kláních stále častěji. Například v porovnání se současnou generací kamer budou nové chytřejší modely schopny pracovat zcela samostatně a vyhodnocovat data v reálném čase. Nesmějte se, já tuším, že teď se řada posluchačů směje, ale já vám to přeju, smějte se, protože já se také usmívám. To je debilismus tohleto. Ano, budou chytřejší, ale na co budou chytřejší? Pravděpodobně na to, aby lépe šmírovali. Stejně tak mohou návštěvníci s příchodem 5G sítí počítat s lepším datovým pokrytím. Tak buď jdu na fotbal, nebo chci datové pokrytí. Při opravdu velkých akcích se totiž stává, že sítě mobilních operátorů kolabují. 5G výrazně zlepší kapacitu a propustnost dat. No aby ne. Předpokládá se, že rychlost přenosu dat se zvýší nejméně desetinásobně ve srovnání se 4G a zvýší se také spolehlivost, podotkl Živan Vašica ze společnosti Elpro, která se specializuje na datovou infrastrukturu a bezpečnostní systémy. Takže tenhle ten pán Vašica by si mohl klidně, jak to bylo v těch černých baronech, přímo do krku. Takže i když na stadionu budou nejrůznější senzory a internet věcí zařízení, návštěvníci se nebudou muset bát výpadků a zpomalení, i když budou mobilní zařízení k nahrávání, stahování a sdílení obsahu využívat i tisíce dalších lidí, doplnil Vašica. Zdokonalené služby pro hosty, větší bezpečnost. Pro fanoušky se díky tomu otevřou na sportovních akcích nové možnosti, ale to platí také o samotných trenérech, sportovcích a dalším personálu. 5G sítě mají umožnit například zdokonalené služby pro hosty, jako jsou informace o stavu zásob v reálném čase a dostupnost produktů v prodejnách, zároveň ale také přinesou efektivnější údržbu a inteligentní odpadní a recyklační nádoby, které upozorní, když budou potřeba vyprázdnit. Promiňte, to je opravdu síla. Tak jako jestli někdo opírá zavedení 5G sítí o argument, že popelnice bude signalizovat, že už je skoro naplněná, tak sakra, copak tam nemůže být starý důchodce, který u té popelnice zvedne dekl a zkontroluje ji? No nic. Rychlejší by měly být také reakce záchranných složek a přímá komunikace se záchranáři prostřednictvím lokalizovaných dat. Lepší bude také pohyb chodců i vozidel díky senzorům, které budou vyhodnocovat vzorce chování a odpovídajícím způsobem provedou úpravy. Všimněte si, co se tady píše. Lokalizovaná data, to znamená, že každý, kdo data bude používat, bude ještě přesněji lokalizován, ad jedna, ad dvě, díky senzorům, se budou vyhodnocovat vzorce chování. To znamená, to se sice jako kdyby týká té sportovní haly nebo toho sportoviště, ale to se vlastně bude týkat na každém kroku úplně všech. Oni nám to tady sdělují, akorát nám to malují na růžovo. Počítat je možné také s podporou rozšířené reality, streamováním ve 4K, vylepšeným obsahem a různými pohledy kamer. Chybět by neměla ani vylepšená navigace pro fanoušky, využívající geolokaci k nalezení jiných osob. To znamená, že pokud někdo bude extrémista, což tady na svobodném vysílači jsme skoro všichni, tak budeme lokalizováni a bude o nás patrno a budeme vedeni protokolárně, že jsme přítomní a že hrozí infekce pravdy v našem blízkém okolí, protože tam, kde se nalezáme my, tam to bude smrdět po pravdě. Takže dělám si srandu, ale ono to není vůbec od věci se zamyslet, jak toto je marketing mířený na fanoušky fotbalových a hokejových zápasů, kteří pochopitelně pod vlivem tohoto článku by měli být nadšeni, že přijmou 5G sítě do svého života a budou je pomáhat prosazovat. Protože co jiného je lepšího než 5G sítě. A budou říkat, vy hlupáci na té alternativě, vy proti tomu zbrojíte, ale víte, jak to bude super? Já budu na fotbalovém zápasu a budu mít přehled o tom, jaké zásoby mám ve svém obchodě online. No není to úžasné? Je to skvělé, Bobe, pojďme si to koupit. No tak takhle nějak to asi bude vypadat. Revoluce jménem 5G. 5G změní úplně všechno a půjde o mnohem dramatičtější změny než ty, které si spojujeme s nástupem bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení počítačů a mobilů k internetu. Využívat je budou i chytré přístroje, které se postupně zabydlují v tuzemských domácnostech. Nová generace mobilního internetu najde uplatnění například v dopravě, virtuální realitě, sportu, ale také v oblasti zdraví. Nejrůznější technické vychytávky, které sledují zdraví svého majitele a následně data zasílají přímo lékaři. A je to tady, přátelé, monitoring vašeho vnitřku, monitoring vašeho zdraví. Pozor, monitoring znamená také jednoduchý způsob ovlivňování vašeho zdraví. 5G sítě nejsou pouze nebezpečné. Když se někdo rozhodne, že vás zabije na dálku, není potřeba, aby byl temný mák anebo nějaký satanistický magor. On vás prostě enter a zabije vás na dálku, protože vám ovlivní vaše zdraví, buď dramaticky, rychle nebo jinak. Ovlivňovat vaše názory se budou, vaše chování, prostě cokoliv. Tady tento odstavec to jednoznačně říká. Stejně tak se k 5G sítím budou připojovat chytré pračky a ledničky. To asi nebudou pračky na peníze. Chytré pračky a ledničky. Ale například také autonomní automobily. Pro jejich rozvoj je rychlé a stabilní připojení k internetu na cestách klíčové. I když se tak 5G může zdát pouze jako další mobilní standard, ve skutečnosti budou jeho přínosy daleko větší. Pátá generace mobilních sítí zpřístupní podle studií Ericssonu vysokorychlostní internet až pro miliardu lidí a zařízení. A co víc, umožní rozmach moderních technologií. Pak je tady ještě taková vsuvka, co je internet věcí. Pod zkratkou internet věcí se ukrývá označení pro chytré přístroje, které jsou schopny připojovat se na internet a komunikovat mezi sebou prostřednictvím této celosvětové počítačové sítě. Typicky jde například o zařízení, která umožní sledování či ovládání některých funkcí na dálku. Připojit se k ním je možné prostřednictvím chytrého telefonu nebo počítačového tabletu přes internet, i když je uživatel na druhém konci planety. celosvětovou počítačovou síť mohou tímto způsobem využívat nejrůznější rekordéry, meteorologické stanice, ale klidně také chytré žárovky, u kterých je možné upravovat teplotu světla. No, tak, to byly 5G sítě. Asi co jsem chtěl dodat, jsem dodal. Možná by se slušelo říci, že takovýchto marketingových oblbovacích článků budeme teďko možno si čítat stále víc a víc, protože další článek bude zaměřený na 5G sítě ve školství, jak to bude úžasné, pak ve zdravotnictví, jak to bude úžasné, jak to pro důchodce zkvalitní život, jak to zkvalitní život pro zaměstnané lidi, jak to přinese obrovské přínosy a vychytávky pro podnikatelskou veřejnost, jak vám to změní domácnost, jak se budete moci lépe bavit. Čili takovýchto článků bude přibývat, protože ten marketing, jak vidno, byl zahájen. Myslím si, že půjde o miliardy vynaložené na propagaci tohoto plošného genocidního vyvražďovacího systému, který pochopitelně nám chtějí zavést a nazývají to různě. Už samotný název Internet věcí jednoznačně preferuje vsuvku pro koho? Pravděpodobně pro, protože člověk je člověk a umí přeci zacházet s ledničkou, má logiku, to znamená, když se paní máma koukne do lednice a vidí, že jí docházejí vajíčka, no tak si je prostě napíše do seznamu, že si je koupí. Vaše 5G lednice vám je přímo objedná ze skladu. Abyste nemohli ani kontrolovat, jestli ty vajíčka jsou bio, nebo jaká jsou hnusná, prostě vám je kurýr doveze. Nebo možná vám pošlou nějakou slepici a ta slepice vám je na zápraží snese. Nebo jiná slepno, to je jedno. Takže zkrátka a dobře, internet věcí přeci slouží umělé inteligenci. Internet věcí nemůže sloužit člověku, respektive už podle názvu nepůjde o službu člověku. Půjde o službu umělé inteligenci. 5G sítě jsou nutnou podmínkou pro ještě větší rozsah vládnutí umělé inteligence. Umělá inteligence není nic imaginárního. Umělá inteligence je tu, je přítomná a její projevy fungování vidíme dnes a denně. Bohužel. Myslím si, že pan VK o tom bude mluvit. Zaznělo už okolo toho hodně. My s Janíkem jsme v pořadu Historie naruby a nepokřivená zrcadla tohoto světa o tom také hodně mluvili, můžete si pustit. Takže doporučuji, sbírejte informace a velice tvrdě se musíme bránit a odkládat zavedení 5G sítí. Pokud se nám to nepovede, sami sobě uřízneme nebo necháme uříznout tu větev. Vážně, milí posluchači, končí pořad Hovory při víně s Petrem Václavem. Tady z Midgardu se tedy s vámi pomalu budeme loučit, protože Vítek je určitě už s panem VK takřka připraven. No a myslím si, že to téma dnešní, které tam pánové pro vás připravují, je určitě výživné. Jenom bych potřeboval, aby se mi zahlásil Pavel ze studia Plzeň, že je tedy vše nachystáno, abych mohl předat vysílání, protože minule to trošku zaskřípalo, malinko jsem tady musel zaskakovat, Martin měl nějaké potíže, problémy, tak doufám, že dnes se to všechno si to vynahradí, pánové, a celých těch ten tříhodinový program, těch 180 minut, bude tedy jenom a jenom pro vás. Takže Pavle, jestli posloucháš, napiš, že jsi připraven. Já bych pak dal písničku a budu se loučit. Dnes jsme si tedy povídali o věcech docela zajímavých, aspoň mě se zdály být zajímavé. Věnovali jsme také velmi, velmi dost prostoru té javě 90 letům, jejího fungování. Zmínil jsem se vůbec o motocyklové produkci. Pavel píše, že je připraven, tak já budu předávat. O motorkách jako takových mluvím rád, stejně tak jako o autech. Ta technika, je to sice technologie, jsou to věci, takové, které nám vstoupily do života a už jsme se jich nezbavili. Ale protože tam jde o řemeslo a my jsme těch motorek předělali hodně na to závodění, tak vím zhruba, jak taková motorka má řemeslně být zpracována, aby vás dovezla šťastně a ve zdraví do cíle jakéhokoliv závodu, anebo jenom, když jedete někam třeba na nákup. Takže vážně, milí, to je teď ze studia Midgard už všechno. Pustíme si Valdu Matušku a já vám přeji, aby se vám další pořady tady na Svobodném vysílači, aby se vám líbily. Pokud se chcete podívat na některé zajímavosti o studiu Midgard, jestli se chcete podívat na blogy našich hostů, i pokud chcete se třeba dočíst něco o tom, co nás vedlo k tomu, že jsme založili vůbec studio Midgard, navštivte naše webové stránky, je to jednoduché www.studio-midgard.cz, tam naleznete mnoho zajímavého a také se třeba dozvíte něco, co jste ještě do teďka od nás ani nemohli slyšet. Takže to jak vám ale navíjet se. Budu se těšit s vámi zítra v 17 hodin u pořadu Stárnutí je přežitek. Mám připravený velice pěkný a velice návodný rozhovor s Renatou a Pavlem, s mými přáteli, kde budeme trošku probírat geopatogenní zóny a nějaké řešení. Budeme se dotýkat fungování našeho organismu a hlavně, jak navýšit extrémním způsobem efektivitu a činnost vašich buněk. Takže zítra nezapomeňte tady v 17 hodin si pustit Svobodný vysílač, protože vysílá studio Midgard a budou to moc zajímavé informace. To je vše, předávám slovo, malá krátká písnička a potom už studio Plzeň, Vítek s panem VK, mějte krásný poslech a zítra v 17 hodin naslyšenou. To vše, loučí se s vámi Petr Václav.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vidí stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráší klín. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráší klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, i miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysvůj, je réva vlastní můj. Znáš tu
stůl.